Vatikano antrojo susirinkimo dekretą dėl ekumenizmo komentuoja profesorius kuningas Romualdas Dulskis.
Antrasis Vatikano susirinkimas paėmė kryptį link pozityvaus ekumenizmo vertinimo. Tuometinis popiežius Jonas XXIII draugavo su Teze brolyje, Teze vienuoliai, brolis Rožė ir jo draugai reguliariai lankydavosi Vatikane ir susilaukdavo džiugaus, malonaus Jono 23-ojo priėmimo. Ir tai turbūt buvo vienas iš akstinų pasikeisti visai katalikų bažnyčios pozicijai, kuri lygi antro Vatikano susirinkimo buvo negatyvi ekumeninio judėjimo atžvilgiu, laikė ekumenizmą aktualų tik tai protestantiškom denominacijom, kas iš tikrųjų taip ir buvo, kadangi didysis susiskaldymas palietė protestantiškasias bendruomenės, o katalikų bažnyčia tarsi jautėsi visiškai nesusijusi su ekumenizmu ir netgi labai skeptiškai ir net priešiškai laikėsi ekumeninio judėjimo atžvilgiu. Pavyzdžiui, ji buvo suspendavusi garsųjį teologą Yvesą Kongarą, rodos 2 metus uždraudusi jam dėstyti, būtent dėl jo ekumeninių pažiūrų. Taigi antras Vatikano susirinkimas ir mums įdomu matyti tą pokytį, pakeitė katalikų bažnyčios nuostatą ir antro Vatikano susirinkimo dokumentuose, kaip jau išdavoje, rezultate susirinkimo randame dekretą dėl ekumenizmo unitatis redintegracijo, vienybės atstatymas. Nuo antro Vatikano susirinkimo, žinoma, nutekėjo jau daug vandens ir tame tarpe Jono Pauliaus antrojo popiežiavimo laikas su jo įvairiais ekumeniniais pasisakymais, kurių svarbiausias, reikšmingiausias yra jo enciklika Ut unum sint, visi te būna viena, ir Jono Pauliaus antrojo indėlis užtvirtino tą pozityvų katalikų bažnyčios požiūrį į ekumeninį sąjūdį. Ir netgi, kaip sakė Jonas Paulius II, ekumenizmas yra šventosios dvasios įkvėptas. Reiškia absoliučiai teigiamas dalykas. Kita klausimą, kurį Jonas Paulius II atsakė, tai buvo klausimas, kodėl Dievo apvaizda leido susiskaldyti krikščionims. Kodėl Dievas neišsaugojo tos vienybės, bet leido suskilti. Ir aišku, mes nei vienas neturim, kaip sakant, galimybės paklausti tiesiogiai Dievo, gauti iš jo kanceliarijos atsakymą. Tai Jonas Paulius II taip lyg spėdamas atsakė, kad turbūt dėl to, kad išryškėtų krikščionybės turtingumas, kadangi kiekviena konfesija išryškina kokius nors aspektus, kuriuos kita pražiūri ar neteip labai akcentuoja. Ypač turint galvoj 16 amžiaus schizmą tarp katalikų ir reformacijos, protestantizmo, tai išryškėjo gan daug tokių skirtingumų, kurie ilgainiui buvo įvertinti, gal ir iš abiejų pusių, galima sakyti, kaip daugiau gal iš katalikų bažnyčios pusės įvertinti, kaip tokios vertybės, kur atsiskleidė krikščionybės turtai. Taigi iš tikrųjų ekumenizmo tas gėris yra ta šventosios dvasios veikimas, turbūt galim sakyti, yra tai, kad galime vieni iš kitų pasimokyti. Tai ar norime pasimokyti, kyla klausimas, ar tik savo teikti, tai čia šventoji dvasia turbūt yra mokytoja ir Dievas yra mūsų mokytojas ir ugdytojas Jėzus. mokytojas, tai mums turėtų būti visiems krikščionim labai būdinga pasimokyti, kas neretai yra tam tikras lenkstis, kur dažnai susidurėme su tokia nuostata, kad tarsi norime apginti savo apginti, o iš kitų pasimokyti atrodo kažkaip, nu gal nereikia, ar pavojinga, ar dar kas, bet iš tikrųjų, būtent tai reiškia mokydamiesi vieni iš kitų, ko mes mokomės. Mokomės suprasti Dievą, Dievo veikimą pasaulyje, Kristaus mokymo tokią visumą, sakyt galime. Ne kokį aspektą Kristaus mokymo, kad ir didelį, bet visumą nepražiūrėti ko nors, ką Dievas per Kristų nori mums atverti, padėti suprasti. Ir tas pasimokymas vieni iš kitų iš tikrųjų susiję su mūsų, jeigu norime, tai su šventėjimu, su asmenybės pažanga, praturtėjimu, tokiu Dievo pažinimu ir išganymu. Dėl to, kad jeigu mes nesuprantam iki galo ar dalinai suprantam, sakykim, Kristaus mokymą, įman kokį tai aspektą, vėliau čia pamatysim, gal ką nors konkretaus, kaip tai būna, tai tada ir mūsų išganymas visas arba mūsų šventėjimas, jisai irgi toks pasidaro, nu, dalinis, ne visuminis, nekokybiškas ir mes galim būti, tai būna, kad žmonės įsitveria į tą. Ir eina tuo keliu ir tai nėra pats geriausias dalykas. Taigi ekumenizmas skatina va taip turėti tokį tikrą žvilgsnį ir galime čia įvesti tokį žaismingą sugretinimą, kuris taip kažkur literatūroje kursuoja, kad katalikybė gali būti siejama taip su Petru, apaštalu Petru, tokiu asmeniu, stačiatikybė arba ortodoksija, rytų krikščionybė su švento Jonu, apaštalu ir evangelisto figūra, ir protestantizmas su apaštalu Pauliaus vizija. Ir aišku, tai toks sąlyginis tas palyginimas, bet jis įdomus. Aišku, kad katalikybę mes siejame su šventu Petru, nes popiežiaus vieta bažnyčioje, katalikų bažnyčioje esminė labai svarbi. Bet kodėl, sakykime, Jonas yra rytų krikščionybės stačiatikių ar ortodoksų toks simbolis? Tai čia atsakoma, kad dėl to, kad jis tokį turi mistinį aspektą jo evangelija ir kas yra rytų krikščionybė, kad daugiau yra to mistiškumo, tokio polėkio, tokio tarsi šventosios dvasios plevenimo ir šventosios dvasios vieta rytų krikščionybė visuomet tokia nuo senų senovės buvo labiau ženkli negu kad vakarų katalikiškoje krikščionybėje. Tai ir Paulius siejama su protestantizmu. Tai, nu, galima tiesiog turbūt čia matyti tai, kad Paulius toks buvo, reiškia, rašytojas, parašė daug laiškų ir protestantai yra tokie labiau knygos žmonės, Biblijos žmonės, jie ne tiek sakramentinį gyvenimą akcentuoja, kiek Biblija. Biblijojegi daug vietos užima Pauliaus laiškai. Bet ir tas požiūris galbūt yra toks, nu, kadangi jie remiasi Biblija, tai remiasi daug kur tiesiog Pauliaus teologija, Pauliaus laiškų citatomis ir tikrai tas jų gretinimas protestantų, evangeliškųjų krikščionių, galime juos taip pat vadinti, taigi su Pauliumi yra visiškai pagrįstas. Ir šis žaismingas palyginimas turi tikrai tam tikrą pagrindą. Bet dar kas mums turbūt labai svarbu, kai mes kalbame apie ekumenizmą ir kitas konfesijas, kitas. Tai kitose konfesijose mes galim pamatyti minusus ir labai juos, sakykim, katalikai labai lengvai įvardina, kokie yra minusai. Rytų krikščionybėje ir protestantizme, bet pliusai mums taip pat svarbu labai pamatyti, kas teigiama yra tose krikščionybės šakose, bet žiūrėkime dar dabar toliau, bet pamatyti katalikybėje, kas yra teigiama, tai katalikai tą jau išmokinti, žinai, pasakyti, o teigiama tas, 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 tas. Be, o kas neigiama? Neigiama nieko. Tai va, ir čia mes labai klystame dėl to, kad kiekviena iš tų srovių yra kartu, kaip sakytume, Dievo veikimo laukas ir žmonių veikimo laukas. Ir pamatyti trūkumus savyje visuomet yra sunkiau, ane? Nes ot ką aš darau, nu kaip aš sugebu, aš taip tą atlieku ir nežinau geriau, ar nenoriu geriau atlikti, ar nesuprantu, tai galvoju, kad atlieku labai gerai, bet to veikia tokia savisauga arba tokia savimeilė, kad nenoriu pripažinti savo trūkumų, tai tas yra ir su savo konfesija, bet čia liečia visus. Kadangi kalbam katalikų radijoje, tai galim daugiau dėmesio skirti, kad katalikai gebėtų pamatyti savo tradicijoje trūkumus, į ką su jais veikti pamačius, žinotų ir ką veikti. Bet be abejo, kad ta pati problema yra ir, sakykime, stačiatikių ortodoksų tikintieji ir lyderiai. Taip pat savo tradicijoje jie mato tik tai teigiamybės minusų sunkiai. Protestantai taip pat, jie galvoja, kad su reformacija atėjo jau viskas. Šventoji dvasia išsiliejo ir jokių trūkumų reformacijos judėjime ar to idėjoje reformacijos nėra. Bet kadangi visur veikia ne tik Dievas, ne tik šventoji dvasia, bet ir žmonės, žmonių išmonė, žmonių supratimas apie Dievą. Ir taip kaip jie suprato, taip jie skelbė, aiškino, mokė. Ir dėl to visų konfesijų tikinčiuosius, ekumeninė, sakytume, idėja, moko pažvelgti kritiškai į savo pačių konfesiją, kurioje esi, kaip sakant, į save patį ir pamatyti savo tuos minusus. Ir tai dėl ko tai pamatyti? Dėl to, kad tada įvyksta mūsų saviugda. Mūsų tobulėjimo pagrindas. Nu ir dabar, ką mes galime iš šalies matyti, sakykime, rytų krikščionybėje, stačiatikybėje ar ortodoksybėje, tai ką jie patys įvardyja, tie, kurie taip moka šiek tiek atsitraukti nuo savo tradicijos ir taip pažvelgti į ją iš šalies, tai aišku, kad jie pasako, kad tai yra sąstingis. Toksai viena vertus laikymasis senovinės pirmųjų amžių tradicijos, kuri yra labai brandi ir vertinga, kita vertus ir sustojimas toje tradicijoje. Galėtume čia pasakyti vieną galbūt tokią neįprastą mintį, pripažinti tai, ką rytų krikščionių apologetai sako, kad katalikų bažnyčia atskilo nuo jų, nuo rytų krikščionybės atskilo. Mes atskilom katalikai, mums labai neįprasta. Bet iš tikro ta mintis turi nemenką pagrindą, dėl to, kad pirmaisiais amžiais visi tie bažnytiniai susirinkimai, kurie nusprendė, kaip ir ką turime tikėti apie Kristų, apie švenčiausią trejybę, apie Dievo motiną, tie visi susirinkimai vyko vadinamuosiuose krikščioniškuose rytuose. Ir juose dalyvavo absoliuti dauguma rytų krikščionių atstovų, rytų krikščionių vyskupų, absoliuti dauguma. Iki tie, kad kartais būdavo tik tai popiežiaus atstovas, iš vienintelis vakarų, kartais keli tokie vakariečiai vyskupai, o kartais vos popiežiaus legatas. Reiškia, bažnyčios istorikai sutartinai visi tą mato, čia nėra ką jau ginčyti, kad svorio centras pirmaisiais krikščionijos amžiais buvo krikščioniškuose rytuose. Ir ten plėtojosi, vystėsi teologija, mistinė teologija, dogminė teologija, liturgija ten vystėsi ir visas bažnyčios gyvastingumas vyko. Ir po to, žinoma, jau katalikų vakarų, geriau sakytume, vakarų bažnyčiai plečiantis ir ji turėjo savo tam tikrą kitokią krikščionybės viziją, tokią labiau centralizuotą, kai Romos vyskupas popiežius buvo laikomas tokiu vienatiniu valdovu visoje vakarų bažnyčioje, o priešingai rytų bažnyčioje buvo keletą patriarchų lygiai valdančių savo teritorijas, kiekvienam turint savo teritoriją ir tarsi savaime suprantama, kad bažnyčia tokia turi būti tokiom zonom padalinta, kur teritorijom atskirom ir kiekvienoj toj teritorijoje turi būti savas patriarchas pagal rytų ekleziologiją. O vakaruose ekleziologija buvo kita, tai popiežiaus tokio visavaldystės vienatinio valdovo bažnyčioje ekleziologija. Ir po to, kai 1054 metais įvyko rytų ir vakarų schizma, atsiskyrė rytai ir vakarai, kadangi jie jau buvo iš tikrųjų labai skirtingi tam tikrą prasme. Kitaip matė kitokią liturgiją, kitokią ekleziologiją, nors dogmatika labai panaši, galima sakyti, identiška, bet tam tikrų bažnytinės tvarkos, bažnytinės disciplinos klausimų sprendimas buvo jau visiškai kitas ir net tokia bažnytinė teisė, tam tikras bažnyčios įvaizdis susiformavę skirtingas ir tos rytų ir vakarų bažnyčia, kaip sakoma, tuo metu buvo iš tikrųjų jau ganė skirtingos, tai jų toks formalus tas atsiskyrimas, schizma buvo, galima sakyti, visiškai ir suprantamas dalykas. Taigi mes matome, sakykime, pliusus rytų krikščionybės, kad joje ta tradicijos vertė ypatingai pabrėžiama senųjų patrologijos, reiškia bažnyčios tėvų laikmečio mokytojų, autorių branginimas ir vėlesnių dvasinių mokytojų, tam tikras mistinis elementas labai išlaikytas, pabrėžtas ir liturgijos grožis, kaip sakoma, netgi reiškia, žmonės net priimdavo krikščionybę, pamatę, kokia graži, prasminga atrodė, harmoninga liturgija, kurią atlikdavo ortodoksų stačiatikių vyskupai ar kunigai. Tas grožis imponuodavo. Ir tas liturgijos grožis yra išlikęs daugiau mažiau lygi šių dienų. Ir tais aspektais rytų krikščionybė, sakytume, ji žavinga, ji yra žavi. Bet jos trūkumas, reiškia, kada atsiskyrė katalikai, jeigu taip priimtume tą požiūrį, kurį rytų teologai teigia ir galima būtų sutikti su jais dėl to, kad katalikų bažnyčia priėmė tokį kitą buvimo būdą, tai yra ėmė tokio raidos labiau įvedė, vystymosi. Jeigu pirmykštėje bažnyčioje, pirmųjų amžių bažnyčioje dominavo rytų teologai ir rytų vyskupai, ir jie tokį stabilumą visišką įvedę buvo, tai reiškia, kad po to ir nebereikėjo tų susirinkimų, reiškia, po schizmos rytuose nebevyko bažnyčios susirinkimai, tai jokios kaitos nebuvo, o katalikų bažnyčia nuėjo kitu keliu, kad ji pasirinko tokį kaitos kelią, atsirado liturginės reformos, karts nuo karto vyko visuotiniai bažnyčios susirinkimai, kurie, nu, ką nors vis įvesdavo kokių nors naujovių. Ir ilgainiui, kaip dabar, matome tai, kad katalikų bažnyčia nuėjo tokiu gyvastingesniu keliu, labiau atvira liko pokyčiams. Ir tai yra katalikybės pliusas. Ir šiandieną įvyko koks tai Konstantinopolio jau patriarcho organizuotas susirinkimas, kuris gal ir neatitiko tų lūkesčių tikrai, kurie buvo sudėti, bet kai jie suvokė dabar, kad per tuos ilgus, ilgus šimtmečius tas neturėjimas susirinkimų ir ta tokia tarsi stagnacija iš tikrųjų trūkumą sukūrė gerokai tokį ribotą. Žinoma, nekalbama apie tą dabartinę Maskvos jau čia bažnyčią, kuri visiškai yra jau gražiai sakant, tai labai peiktinoj turbūt pozicijoje, kur remianti karą Maskvos patriarchija ir tai, kaip jie tai suderina su Kristaus mokymu, tai jau tik jie gali patys suprasti. Bet reikia pasakyti, kad ir tarp Rusijos bažnyčios atstovų, kurie yra, aišku, dabar nutildyti, yra tas supratimas, kad karas Ukrainoje yra neteisingas, grobikiškas ir kad bažnyčia turėtų laikytis visai kitos antikarinės, antiagresinės pozicijos. Bet dabar, jeigu mes dar pažvelgtume, aišku, į protestantų reformacijos, iš reformacijos kilusias bažnyčias ir bažnytinės bendruomenės, tai vėlgi matytume daug pliusų, kuriuos perėmė ir katalikų bažnyčia, kaip Biblijos išvertimas ir skaitimas, kadangi lygi tol Biblija buvo tik lotyniška ir katalikų bažnyčia draudė išversti Bibliją į kitas kalbas. Šiandien tai skamba paradoksaliai. Tačiau kas dar svarbiau, kad su reformacija atėjo ta vadinamoji visuotinė kunigystė ir jos akcentavimas. Ir toks, kad kiekvienas krikščionis turi imti skaityti Bibliją ir pagal ją, kaip pagal kokį vadovėlį gyventi pats, neraginamas, nelaukti, kad kunigai paragins, pamokys, palieps, bet pats imk ir pažink Bibliją, Kristų ir gyvenk, kaip Kristus moko. Tai didžiulis pokytis tuometiniame krikščioniškame pasaulyje, kur viską diktavo ir nurodinėjo tikintiesiems, reiškia, lotynišką Bibliją skaitydami, kunigai ją išversdami, paaiškindami žmonėms ir tarsi imdamiesi tokio atsakomybės už tų žmonių gyvenimą, o žmonės laukdami iš kunigų pernelyg didelį vaidmenį suteikdami jiems, turbūt galėtume sakyti. Tai protestantizmas įvedė tokį tikrai didesnį sąmoningumą tikinčiųjų ir tai yra didžiulis pliusas, o minusas, žinoma, mes galėtume sakyti tuos, kur katalikai visada vardina, bet galbūt jeigu į pačius protestantus žiūrėkime, iš tikrųjų labai dažnai galime sutikti tokių savo konfesiją, nu taip, įsimylėjusių, bet tas įsimylėjimas tai kaip teigiama žodis, bet ši čia koks tai toks nesveikas prisirišimas, nemastantis požiūris, kažkokia savigyna, kad pas mus viskas gerai, nelyskit prie mūsų. Ar jūs drįstat kritikuoti, žinai, katalikai, popiežių gali jūs drįstat kritikuoti? Negalima. Ir panašiai, nieko negalima, to, kas katalikiška. Bet tada nėra pokyčių, nėra to akstinų, kas paskatintų pažangą. Nes sveikas žvilgsnis iš šalies jisai ugdo. Tai va, o pas protestantus matome švento rašto sureikšminimą, Biblijos iškėlimą į tokį ypatingą jau statusą. Bet reiktų juk atkreipti dėmesį, kad Biblija irgi yra toks produktas, kuris atsiradęs, nu, sakom, Dievo įkvėptas, bet jis yra fragmentinis. Biblija nėra katekizmas, kuris aprašo viską, kaip kas turi būti. Ypač jeigu imsime evangelijas, tai Jėzus o taip kalba, kalba tą, bet jis, aišku, jis labai atskiria, sakykime, Jėzaus mokymas atskiria gėrį nuo blogio ir tiesą nuo melo. Bet jis nesudėsto visko, kaip visais atvejais, kaip kas turi būti. Tai lieka daug galimybių interpretuoti mums. Nu ir aišku, mes žmonės ar bažnyčios teologai ar vyskupai interpretavo per šimtmečius, pirmaisiais amžiais ypač. Bet taip pat labai neproporcinga Biblijoje yra apaštalo Pauliaus laiškų dauguma palyginus su kitų apaštalų raštais. Tai jeigu norime taip sakyti, o čia Biblija mūsų taisyklė, mūsų vadovėlis, bet iš tikrųjų mes, sakykime, vadovaudamiesi, jeigu vien tik tai Biblija, kaip broliai protestantai, tai iš tikrųjų tenka vadovautis apaštalo Pauliaus laiškais. Iš esmės. Ir jo reiškia, jo požiūriu, taip kaip jis suprato. Bet buvo 12 apaštalų ir turim Petro šiek tiek, turim Jono šiek tiek laiškų, bet visų kitų, taip, tai kaip sakant, visiškai neadekvati Pauliaus laiškų dominavimas, Pauliaus požiūris, tai kiti 12 apaštalų, mes jų, kaip sakytume, negirdime jų balso. Ir tai irgi verta atkreipti turbūt dėmesį ir galėtume klausti, o ką mano kiti apaštalai. Tie, kurie parašė nedaug, kurie netiek daug parašė, tai dar galim sakyti, o čia ta, gal ta, na, jie mano. Bet tie, kurie visai, gal jie ir buvo parašę, ar ne, bet jų neišlikę, nei laiškai, nei jokie raštai, ką jie manė. Tai kadangi jų neturime, tai turim suprasti, kad Pauliaus laiškai yra tam tikras, kartais taip ir sakoma teologinėje literatūroje, kad reiškia, mūsų krikščionybė yra Pauliaus krikščionybė. Ta, ką Paulius suprato, kaip jis matė, kaip jis viską įsivaizdavo, kaip jam buvo apreikšta, kaip jis pats sako, aš iš apreiškimo Jėzų pažįstu. Bet ir tai įdomu, tai ir pliusas, kad jis pažįsta iš apreiškimo, kad Jėzus pats jam apsireiškė, bet jis gyvai jo nematė, jis nebuvo Jėzaus mokinys, taip kaip kiti apaštalai. Tai irgi įdomus bruožas, kurį galime pastebėti. Ir turbūt yra skirtumas tarp tų apaštalų 11, kurie vaikščiojo su Jėzumi, ir Pauliaus, kuris nevaikščiojo su Jėzumi, kuris jo nepažinojo. Ir vis dėlto apie jį tiek daug yra parašęs ir turbūt labai giliai ir išmintingai parašęs. Bet tai nereiškia, kad kitų apaštalų tekstai parašyti ir neparašyti mums neturėtų knietėti kažkaip paklausti tą klausimą. Kaip kiti apaštalai interpretuotų tą viską. Ir tada mes galbūt galėtume tokį matyti kitų rakursų šiek tiek Bibliją. Ir dar, kad ji yra tam tikro laikmečio Dievo apreikšti tekstai kaip dovana žmonėms, bet gyvenimas vystosi, plėtojasi, istorija eina ir kiek mes turime įsitverti į Bibliją, aišku, mes ją turim turbūt pažinti, išmastyti, permastyti, bet turbūt tai yra irgi tam tikra Dievo dovana šalia kitų dovanų. Taigi ir mes tada prie katalikybės pliusų, kuriuos žinoma visi katalikai jau vienaip ar kitaip žino, minusai gal neturim galvoj tos blogybės ar visokios, kurios sakytume tokios nesusijusios ar mažai susijusios su doktrina, bet būtent to, ką mes nepastebime katalikybėje, kaip trūkumo, kur neįžvelgiame, tai turėtume pažvelgti, sakykime, protestantų akimis arba rytų krikščionių akimis į katalikybę ir bandyti tada klausti, ką jie mato. Bet ir be jų turbūt galime matyti, kad katalikų bažnyčioje po tuo tokiu hierarchiju jos tarsi pateisinimu, kad valdo hierarchai, tai matome tam tikrą viduramžių, bet nekiek neperdedant viduramžių sistemą, iš kurios visuomenė, vakarų visuomenė yra išsivadavusi, perėjusi tą demokratinių vertybių lygmenį ir bažnyčioje tas, kaip sakoma, vyskupai, kunigaikščiai, taip palyginama, kad jie turi bažnyčios kunigaikščiai, bet kunigaikštis yra viduramžių sąvoka, valdantis kunigaikštis toksai, kuris valdo visą gyvenimą nuo gimimo iki mirties, taip pat ir popiežius. Toks yra, sakykime, hierarchija, bet ji monarchinė hierarchija. Galėtų būti, gal turbūt galėtų demokratinė hierarchija. Kaip sakome, negalim įvest bažnyčioj demokratijos, kaip Antanas Maceina yra išaiškinęs, bet negalim ir turbūt būti patenkinti tą monarchiją, monarchinę hierarchiją. Hierarchija nebūtinai turi būti monarchinė. Ir demokratija nebūtinai turi nebūti hierarchinė. Ir matom bažnyčioj demokratėjimą tam tikrą, kad vis dėlto tas didingumas, tas patosas, tas triumfas, toksai triumfalizmas bažnyčios. Pas mus to Lietuvoje nėra tiek, mes tos patirties neturėjom, bet Ispanijoje, pavyzdžiui, bažnyčios triumfas, tai tiesiog reiškia bažnyčia kaip paveikslė viename. Teko matyti Salamankos kažkokioj bažnyčioj rodos. Reiškia bažnyčios karieta su žirgais ir ten sėdi jau bažnyčios atstovai toje karietoje. Ir ji pergalingai rieda per pasaulį ir visi kiti traukiasi jai iš kelio. Tai bažnyčios toks simbolis, reiškia suprask pamaldus paveikslas, kuriame bažnyčia triumfališkai pavaizduota. Tai šiandieną nebenori bažnyčia būti tokia triumfališka, nebereikia jau jai tokiai būti, ji labiau demokratinė, labiau supaprastėjusi, bet vis dėlto turbūt galime norėti, kad joje daugiau būtų tikros hierarchijos, tai šventumo valdžios, ir kuri kažkaip tai būtų arčiau visos tikinčiųjų visuomenės. Taigi, tos trys pagrindinės krikščionybės šakos galbūt mums leidžia pamąstyti apie tai, kad Jėzaus apsireiškimas gali būti nevienodai interpretuojamas, aiškinamas. Ir vieni labiau išskiria tą mistinį dėmenį, kiti liturginį, kiti protestantus reikia čia irgi dar kartą gal pagirti, įvertinti, tai jie pabrėžia tą socialinį vaidmenį, socialinę žmogaus atsakomybę. Ir skirtingos konfesijos iškelia skirtingus dalykus ir galbūt šiandieną ir norėtųsi ir būtų galimybė dar iškelti kokius tai dar kitus aspektus, kurie jau yra pribrendę tam, kad būtų iškelti ir kurie nebuvo iškelti net ir visose trijose šitose šakose arba pakankamai išryškinti. Ir šiandienos pasaulis turbūt Dievo toliau vedamas, šventosios dvasos vedamas, rutuliojasi, vystosi ir Kristaus slėpinys, kaip Dievo slėpinys, yra begalinis. Tai reiškia, jo negali sutalpinti nei rytų krikščionybė, nei protestantizmas, nei mūsų katalikybė, tokia kokia yra šiandiena, sakykim. Galbūt ji gali skleistis, augti, jeigu ji nori. Visa krikščionybė turbūt turi tiesiog pašaukimą, yra Dievo vedama, kad augtų ir skleistųsi, tobulėtų, atpažintų tai, ką Jėzus norėjo atnešti, ką jis pasakė, ką jis pasėjo, kaip kokius grūdus savo mokymo perlus, kurie krito į mūsų žemę. Ir šiandieną ekumeninio sąjūdžio kontekste, ekumeninio dialogo kontekste mes galime matyti tai, kad tam tikras pranokimas įvyksta, kaip katalikybė galbūt savaip pranoko rytų krikščionybę, gal kažko ir neteko pranokdama, pametė tą meilę tradicijai, tą meilę liturgijos grožiui. Protestantizmas vėl pranoko katalikybę Biblijos reikšmingumu ir tą krikščionio žmogaus atsakomybę už savo išganymą, įgalindamas kiekvieną rūpintis visą širdim savo išganymu, pažinti Dievą. Taigi pranoko, galim sakyti, gal taip protestantizmas katalikybę, kai kuriais aspektais tikrai, ir po to katalikybė lyg vydamasi priėmė tuos dalykus, integravo, ir galbūt protestantizmas taip pat kai ko neteko, kadangi tai yra Dievo ir žmonių judėjimas, Dievo ir žmonių veikla, tai gali ir ko, žinoma, manome, kad va tokia raida, kuri yra ambivalentiška, ji turi ir teigiamų dalykų, ir trūkumų, ir tokia kova vyksta raida, ir mums žmonėms su didžiausiu atsidavimu Dievu, žvelgiant į Dievą, mylint Dievą, mums skirta atpažinti, kur Dievas veda, ir kaip Jėzus atėjo ir atnešė irgi naujus dalykus į judą judaizmo terpę, naujus, bet kokybiškai vertingesnius, kokybiškesnį žvilgsnį atnešė Jėzus, naują ir kokybiškesnį. Ir tai turbūt atsakymas šiandieną. Kokia turėtų būti bažnyčia, ar kokia turėtų būti krikščionybė, ar mūsų pačių krikščioniškumas. Tai jis turėtų būti novatoriškas ir kokybiškesnis. Ir tada mes tikrai atspėtume turbūt Dievo mintį, kuris yra nuolatinės raidos skatintojas, dvasinės, religinės raidos. Dievas nenori, kad mes tik tai kartotume tai, kas buvo, jis nori, kad mes eitume pirmin, atrastume naujus dalykus, bet tie nauji dalykai būtų kokybiškesni, vertingesni, labiau mus pašventinantys ir užtikrinčiau vedantys į asmenybės brandą ir į išganymą.
Vatikano antrojo susirinkimo dekretą dėl ekumenizmo komentavo profesorius kuningas Romualdas Dulskis. Šiandien minime kunigą kankinį šventąjį Andriejų Bobolą, Lietuvos provincijos jėzuitą. Ta proga kviečiame pasiklausyti istoriko Liudo Jovaišo straipsnio spausdinto Magnificat leidinėlyje. Andriejaus Bobolos gyvenimas nebuvo pažymėtas išoriškai regimo šventumo ženklais. Kitaip nei daugumos šventųjų atveju, šiam kunigų jėzuitui žuvus žmonės nepradėjo maldingai lankyti jo kapų ir šaukti užtarimu. Net ir herojiška kankinystė nesutrukdė tėvo Andriejaus vardui pamažu nugrimsti į užmarštį. Tik prabėgus pusė šimtmečio nuo mirties, prasidėjusi ir 1938-aisiais kanonizacija pasibaigusi Andriejaus Bobolos kulto istorija, byloja apie du svarbius dalykus. Pirma, šventumo dovana neretai slypi paprastuose moliniuose induose, tad ne visada lengva iš išorės ją pastebėti ir atpažinti. Antra, šventai į viešpatės akivaizdoje besidžiaugiantiam žinuoju gyvenimu parodo ir jo šventumą patvirtina pats Dievas. Be šios dangiškos sankcijos ir garantijos šventieji būtų vien savadarbiai žmogaus rankų stabukai. Žemiškojo gyvenimo kelias. Andriejus Bobola gimė apie 1591 metus Pietų Lenkijoje bajorų šeimoje. Būdamas lenkas, mokėsi Lietuvos jėzuitų provincijai priklausiusioje Braunsbergo kolegijoje ir galbūt todėl sulaukęs maždaug 20 metų amžiaus į Jėzaus draugiją įstojo Vilniuje, tapdamas Lietuvos provincijos nariu. Įdomu, kad giminaičiams kiek vėliau užrūpinus leidimą pereiti į Lenkijos provinciją, Andriejus Bobola iki mirties liko Lietuvos provincijoje, veikiausiai todėl, kad to norėjo ir pageidavo pats. Didžiausia tėvo Andriejaus jėzuitiško gyvenimo dalis buvo susijusi su Vilniumi. Pirmiausia, 1611-1613 metais čia prie Šventojo Ignaco bažnyčios jis atliko 2 metus trukusi naujokyną. Po to 7 metus universitete studijavo filosofiją ir teologiją. 1622 kovo 12 dieną Lietuvos sostinėje buvo išventintas kunigu, o 1630-aisiais Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčioje davė 4 iškilmingus galutinius profeso įžadus. Pastarojoje šventovėje jam buvo lemta darbuotis ilgiausiai, bent 12 metų. Andriejus Bobola čia vilniečiams tarnavo kaip bažnyčios prefektas, pamokslininkas, nuodėmklausys, katechetas, šventojo rašto aiškintojas, miestiečių sodalizacijos, brolijos, dvasios tėvas. Ir kitose vietose jis daugiausiai ėjo sielovadininko pareigas, mokytojauti ar vadovauti tėvui Andriejui beveik neteko, matyt dėl gabumų šioms pareigoms stokos. Apaštališkas įkarštis, misionieriškas užsidegimas ir gebėjimas bendrauti su žmonėmis tačiatikių dominuojamojo Pinsko, dabartinėje Pietų Baltarusijoje apylinkėse, Andriejų Bobolai pelnė sielų medžiotojo reputaciją ir tapo jo kankinystės priežastimi. Kilus Lenkijos ir Lietuvos karių su Maskva ir 1655-aisiais maskvienams užėmus Vilnių, tėvas Bobola, kaip Vilniaus profesų namų tremtinys, apsistojo Pinsko kolegijoje. 1657 gegužę kazokams stačiatikiams priartėjus prie Pinsko, tėvas Andriejus ėmė slapstytis šio miesto apylinkėse, tačiau gegužės 16 dieną buvo sugautas ir nesutikęs išsižadėti katalikų tikėjimo, labai žiauriai nukankintas. Gegužės 18 dieną jo kūną priglaudė Pinsko kolegijos bažnyčios kripta. To paties karo metu buvo nukankinta bent 500 Lenkijos ir Lietuvos jezuitų, o būdamas gyvas, Andriejus Bobola nepasižymėjo nei šventumo reputacija, nei kokiomis nors antgamtinėmis malonėmis, tad nieko nuostabaus, kad jo asmenį pamažu apgaubė užmarštis. Gyvenimas po gyvenimo. Andriejaus Bobolos kulto istorija prasidėjo 1702 metais, kai regėjimą patyręs Pinsko kolegijos rektorius Martynas Godepskis po kelias dienas trukusių paieškų bažnyčios kriptoje atrado karstą su drėgnoje vietoje stebuklingai gerai išsilaikiusiais visų pamiršto jezuito kankinio palaikais. Dėl tokių įvykių beprasidedanti vietos žmonių pamaldumą ypač sustiprino Andriejaus Bobolos globai priskirtas nepaprastas kunigaikščio Višnioveckio išsigelbėjimas iš rusų nelaisvės bei faktas, kad šiaurės karo metu Pinsko žemė aplenkė negandos, kareivių plėšimai, badas ir didysis maras. Prie tėvo Andriejaus kapo veikiai ėmė plūsti maldininkai, tad 1731 piligrimams buvo įrengtas specialus įėjimas į kriptą iš išorės. Sparčiai sklindant garsui apie stebuklus, priskiriamus Andriejaus Bobolos užtarimui, nuo 1711 metų imta rinkti dar gyvų liudytojų parodymus apie šio tėvo jezuito gyvenimą, jo kankinišką mirtį ir palaikų būklę. Tėvo Andriejaus iškėlimu į altoriaus garbę pradėjo rūpintis vietos lotynų ir graikų apeigų vyskupai, Lenkijos ir Lietuvos didikai, karalius Augustas II. Daugiausia pastangų žinoma dėjo Lietuvos provincijos jezuitai, veikiausiai jų iniciatyva 18 amžiaus pirmojoje pusėje Vokietijoje, Austrijoje ir Lenkijoje buvo išspausdintos pirmosios Andriejaus Bobolos biografijos lotynų, vokiečių ir lenkų kalbomis. 1755 popiežius Benediktas XIV patvirtino tėvo Andriejaus kankinystės dėl tikėjimo faktą, tačiau po to beatifikacijos byla ilgam sustojo. 1773 kuriam laikui panaikinus Jėzaus draugiją, Andriejaus Bobolos palaikus glaudusią bažnyčią perėmė unitai. Jie ir toliau globojo kankinio kapą, tačiau bažnyčią perdavus stačiatikiams, 1808 metais tėvo Andriejaus kūnas buvo pergabentas į Polocko jezuitų bažnyčią, o 1830 perkeltas į Polocko dominikonų bažnyčią. Čia jis sulaukė beatifikacijos, kurią 1853 spalio 30 dieną atliko popiežius Pijus IX. 1922 palaimintojo relikviją sovietų valdžia nusavino ir išgabeno į muziejų Maskvoje, tačiau apaštalo sosto rūpeščių 1923 jos buvo atgautos ir pervežtos į Jėzaus vardo bažnyčią Romoje. 1938 balandžio 17 dieną popiežiui Pijui 11 paskelbus Andriejus Bobola šventuoju, jo kūnas traukiniu iškilmingai pervežtas iš Romos į jezuitų namus Varšuvoje, Rakovecka gatvėje. 20 amžiaus antroje pusėje čia iškilo kankinio relikvijas gaubianti šventovė. Vieną šventojo Andriejaus palaikų dalelę 1938 rudenį atsiųsta Vilniaus jezuitams ir išsaugota sovietmečiu. Dabar ją galime pagerbti ir Vilniuje jezuitų šventojo Kazimiero bažnyčios kriptoje. Autentiško Andriejaus Bobolos atvaizdo neišliko. Liudytojų tvirtinimu jis buvęs vidutinio ūgio, stipriai sudėtas, apvalaus veido, raudon skruostis šviesia plaukis, gyvenimo pabaigoje žilstelėjęs trumpa barzda. Ko gero vieną ankstyviausių tėvo Bobolos atvaizdų galime išvysti Vilniaus Švento Jono bažnyčios šoninėme altoriuje. Jame pavaizduotas išskėtas rankas maldoje mirti pasitinkantis šventasis Andriejus, jetaganų kirčių užsimojęs pusnogis kazokas ir angeliukas, laikantis padėklą su sužalotomis kankinio kūno dalimis. Andriejus Bobola ištikimybę tikėjimui paliudijo ir žanspaudavo herojišką kankinystę. Vis dėlto į klausimą, kodėl jis vienintelis iš daugelio nukankintųjų panašiomis aplinkybėmis tapo šventuoju, vienas jo biografas atsako paprastai – nežinau. Ir priduria – gal to žmogaus širdyje buvo kas nors labai giliai paslėpta ir neregima žmonėms bei nepažįsta ydos, koks nors paslapčia švytintis kristalas, o gal nieko tokio ir nebuvo, gal viešpačių dievui patiko išsirinkti vieną iš daugelio. Įdant Dievo galybė pasirodytų netobulame, neišsiskiriančiame iš daugelio žmoguje. Klausėmės istoriko daktaro Liudo Jovaišo straipsnio Šventasis Andrėjus Bobala, Lietuvos provincijos jėzuitas, straipsnis išspausdintas Magnificat leidinyje.